Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Стародавні, але й водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Друзі, вітаю всіх на хвилях Радіо М в програмі «Живий манускрипт». З вами капелан Ігор Плохой, і сьогодні ми будемо говорити про важливу тему, яка називається «Інформаційні війни». Думаю, що ця тема актуальна для нас, адже кожен з нас, як мінімум, чув про цей термін, можливо, якось стикався, читав, вивчав, цікавився. А головне, актуальність цієї теми полягає не лише в тому, що ми, можливо, стикалися з цією темою, а саме головне в тому, що кожен з нас є, хочемо ми цього чи ні, скоріше за все, пасивними, можливо, активними, але принаймні 100% пасивними учасниками цієї так званої інформаційної війни. Що це за поняття інформаційна війна? Коли вона почалася? По яким законам вона рухається? Як нам діяти саме в умовах інформаційної війни? На протязі людства інформаційна війна чи переставала колись, і як саме вона почалася? Де був цей перший інформаційний бій в історії людей? Як закінчиться, до речі, історія людства, і чи буде вона пов'язана теж з інформаційними війнами, яка методика, які, можливо, є засоби для того, щоб вести себе в інформаційній війні і виходити з неї переможцем, власне, на ряд отаких питань ми будемо сьогодні відповідати з вами, шукати відповіді. Вірніше тому я закликаю всіх долучатися, пишіть, коментуйте, задавайте питання. І сьогодні ми зробимо певний ривок. Думаю, що тема досить широка, ми будемо її розглядати декілька програм. Але сьогодні ми стартуємо. Отже, питання перше. Яке місце інформація займає в нашому сучасному житті? Все наше сьогоднішнє життя складається взаємодії в той чи інший спосіб з тією чи іншою інформацією. Скільки ми живемо, ми постійно знаходимося у інформаційному просторі, інформаційному полі, а відтак під неприпиненим впливом ми знаходимося постійно через дію на нас інформаційних потоків. Якщо дитина народжується на цей білий світ, її народження починається саме з того, що вона ознайомлюється з цим світом і ознайомлюється вона з ним через сприйняття інформації, звукової, візуальної. Ця взаємодія починається від народження, і хочу сказати, що вона ніколи не закінчується і продовжується аж до смерті. Фактично всі наші органи відчуття постійно 24 години на добу, 7 днів в тиждень постійно працюють, щоб передати нам якусь інформацію в широкому сенсі цього слова. Все життя ми пов'язані з чим? З тим, що ми або сприймаємо, або зберігаємо, або відтворюємо, або відкидаємо деяку інформацію, або генеруємо самі якусь інформацію. Саме на цьому зав'язане все наше життя. Незалежно від того, яку позицію людина займає, який спосіб життя вона проживає, активний чи пасивний, ми постійно взаємодіємо з інформацією, сприймаючи її, зберігаючи, породжуючи. І, власне, навіть наші будь-які дії, вони теж, скажімо так, інспіровані інформаційним простором. Що є нашою дією? От ми, які зробили вчинок. Всі наші дії – це реалізація тієї чи іншої інформації, яку ми отримали раніше. А сьогодні ми через цю дію втілюємо цю інформацію просто в реальність. Пам'ятаєте, як написано в Євангелії від Івана? Слово Боже починається там так. так. «Споконвіку було слово», це перший вірш, а 14-й вірш цього розділу першого звучить так. «І слово стало плоттю». Звісно, що поняття «слово» як мінімум в деякій мірі можна пов'язувати з поняттям «інформація». Отже, на початку була інформація, було слово, логос. І це слово, ця інформація втілилася. Втіленням інформації є будь-яка, власне, наша дія. Це цікаво, давайте подумаємо над цим. А раз так, раз дійсно все зав'язано на цій так званій інформації, то звісно, що дивно б тоді було, що саме на цьому основному полі реалізації нашої людської життєдіяльності, власне, людини розумної, було б дивно, якби саме на цьому полі не розгорнулася основна драма, основна боротьба та війна за душу або розум тієї людини, яка знаходиться в інформпросторі. Ця війна дійсно зараз ведеться. Ведеться з споконвічних стародавніх часів. Спочатку існування людства ведеться ця війна, і розпочалася вона ще в Едемському саду. Як не дивно, ще в раю, коли людина була поміщена туди, уже там прийшла перша інформаційна атака на розум і на душу людини. Яка схема оцієї ведення війни за душу або розум людини? Колись видатний письменник російський Достоєвський в своєму творі «Брати Карамазові» сказав так вустами одного з персонажей. «Тут диявол з Богом бореться, а поле битви – серця людей». Дійсно, так і є. Якщо коротко, так і є. Бог з дияволом бореться на полі битви, яким є наші серця або наш розум. Але якщо трошки розширити і уточнити оцю схему з врахуванням інформаційного простору, можна було б висловитися так, що диявол бореться з Богом за душу людини, в тому числі за її розум, адже розум – це завчанням церкви, є частина душі. Тобто диявол б'ється з Богом за розум людини на полі битви, яке називається інформаційний простір. І битва ця зветься інформаційною війною. Саме так здійснюється ця боротьба за душі людські. І, власне, саме ось цей засіб, інформацію використовують сили і темряви, і сили світла. Виключно за допомогою лише інформації і її різних форм диявол зводить людей з шляхів правди. І з самого початку, саме за допомогою інформації, але, правда, викривленою, спотвореною, він підштовхував людей до гріхопадіння. І з іншого боку, саме за допомогою інформації, Слова Божого або Євангелія, іншої інформації Божої, Бог хоче навернути людину до істини. Це глобальна і головна боротьба між Богом та дияволом в інформаційному просторі. Але саме цікаво, що відбиток цієї духовної боротьби можна побачити сьогодні всюди у різних сферах людської життєдіяльності. Її принципи цієї боротьби успішно екстраполюються на нижчі рівні існування людського соціуму. Повсюди, у всьому, у кожному кроці нашому і кожного дня ми можемо побачити дію цієї війни, війни інформаційної. І коли ми з вами звернемося до Біблії, то до викладення біблійної історії людства, ми побачимо, що, власне, Святе Письмо переповнене прикладами саме інформаційної війни. І, власне, багато основних ідей, вони крутяться навколо саме цього поняття, поняття інформаційної війни. Давайте подивимось, просто згадаємо так для початку, щоб якось ув'язати з Святим Письмом оцю основну боротьбу людства, духовну, інтелектуальну, розумову, боротьбу за душу. Давайте я три точки згадаю, просто щоб показати, наскільки це важлива і майже центральна тема в Біблії. Три точки. Перша точка – це початок історії людства. Друга точка – це середина або центр історії людства. І третя точка – це кінець історії людського існування. Перша точка – початок історії людського буття. Ви пам'ятаєте, що в Едемському саду починається атака на перших людей для того, щоб підштовхнути їх до здійснення певних дій, до гріхопадіння. І ми розуміємо чудово, що сатана не насильно захопив людей у свою владу, він не використовує якісь інші засоби, окрім одного засоба – це інформаційної атаки. Перша інформаційна війна була проведена вдало маніпулятором дияволом. Люди в інформаційних потоках уже з перших днів не змогли розібратися. Як не дивно, можливо, так до нас здається навіть іронічно, але серед двох сосен перша людина вже заблукала. Було два потоки інформації, всього-навсього два потоки. Зараз їх дуже багато. І ось один потік інформації, він йшов з вуст Божих, а інший потік інформації йшов з вуст диявола. І ось людина уже в цих двох потоках не змогла правильно зорієнтуватися. Вона вибирає потік інформаційний, який йшов із вуст диявола. Тобто вона вибирає хибну інформацію. Вона програє цю першу інформаційну війну. І ця інформаційна війна продовжувалася далі і далі постійно. І коли ми згадаємо в історії людства, євангельській історії, центр людського існування, центр – це є ота середина, коли приходить Ісус Христос 2000 років назад. І коли ми згадаємо про Христа і згадаємо про Його, наприклад, стичку з дияволом, схватку цю. Ми пам'ятаємо, що як він тільки починав служіння і прийняв святе водне хрещення, диявол зустрічає його в пустелі, куди повів Христа Дух Святий. І коли він перебував в пустелі, він був випробований від диявола. Диявол спокушав Христа. Але цікаво, як диявол спокушав Христа? Там було три спокуси, описані євангелистом Лукою і Матфієм. І всі ці спокуси мають один і той же механізм з боку диявола, який він запускав проти Христа. Це інформаційна атака. Тобто диявол брав інформаційну якусь складову, причому ця складова була взята із Слова Божого. Тобто диявол брав Слово Боже і цитував Слово Боже, і запускав саме інформацію, нібито яка була основана на Божому Слові для того, щоб збити з шляхів істини Христа. Всі ці три атаки, вони були націлені на різні, скажімо так, сторони, з боку яких можна було спокусити Христа. Але механізм один і той же. Диявол запускав якусь інформацію і навіть говорив Христу, написано ось так, тому ти повинен діяти відповідно. Але Христос вмів розбиратися в цих потоках інформації. Навіть вмів розрізняти цю вдалу маніпуляцію, коли диявол використовував саме Слово Боже. І він відкидав ці всі атаки і вийшов переможцем. Про це ми, звісно, поговоримо пізніше, більш детально. Це просто я приклади привожу, щоб показати, наскільки оця лінія інформаційної війни тягнеться в історії людства. Ну і завершення людської історії Біблія нам описує як прихід перед другим пришестям Христа, тимчасове захоплення влади антихристом, прихід людини гріха. І ось його прихід за допомогою сатани буде, до речі, базуватися саме на маніпулюванні інформацією. Він буде навертати до себе людей через те, що веде їх в оману. Буде говорити неправду. І люди будуть вірити йому. Тобто вдале використання інформаційних потоків, які будуть брехнею насправді, а не правдою. Але люди не розберуться в цих потоках. Люди будуть вірити цій інформації, більшість людей, принаймні. І ми про це, до речі, згадували в останній нашій програмі, коли розглядали завершальну тему з великої теми конспірологія. Ми читали з вами друге послання фесалонікійцям, другий розділ з першого вірша і далі. І ми згадували саме про те інформаційне маніпулювання, через яке Антихрист буде здійснювати свою владу над людьми. Отже, тема інформаційної війни, вона архиважлива. Вона важлива в першу чергу і в духовному сенсі. Для нас, для людей, для християн. І виявляється, вона важлива для всіх. Навіть для людей невіруючих, для людей, які не знайомі з християнством. Тим не менше, вони відчувають, що тема інформаційної війни має виключно важливе значення, адже про це дуже багато говориться, про це дуже багато пишеться, на цю тему багато є різних досліджень, аналітики і таке інше. Отже, друзі, тема важлива, тому будемо її з вами розглядати, тому пишіть питання, долучайтеся, рухаємось далі.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Так, друзі, долучайтеся. Я бачу, що вже є перші коментарі. І пише Вікторія: «Українка, гроші, влада і кінця вниз. Нехай тебе ангели спасуть». Так, дійсно, саме в цьому полягали спокуси диявола проти Христа, але він спокушав його дійсно владою, дійсно грошима або тілесними речами, стосовно перетворити хліби, камінь на хліб, а також славою, коли говорив про кінця вниз. Друзі, але механізм був один – це інформаційна атака. Тож, давайте рухаємось далі. Як перед тим, як говорити про інформаційну війну, власне, розібратися з базовими поняттями дуже швидко і коротко. А що ж таке інформація? Простим і найбільш охоплюючим визначенням терміну інформація може бути наступна дефініція, яка записана у тлумачному словнику Ожегова. Відомості, інформація – це відомості про навколишній світ і процеси, які протікають в ньому. Ці відомості сприймаються людиною або спеціальним пристроєм. Дуже просте визначення інформації, я думаю, що ніхто не буде спорити з ними. Отже, те, що відбувається в навколишньому світі, будь-що, процеси, які протікають, все це містить якісь відомості, які ми сприймаємо як, власне, інформацію. Але можна читати різні визначення цього терміну, але є дуже цікаве визначення, на яке я хотів би звернути увагу. Воно особливе, воно записано в енциклопедії епістемології і філософії науки. Чим воно цікаве? От послухайте. З теоретико-інформаційної точки зору інформація – це якесь ідеальне повідомлення, що зменшує або повністю виключає невизначеність у виборі однієї з декількох можливих альтернатив. Цікаве визначення для мене, тому що воно, скажімо так, ідеалістичне, тому що тут інформація представлена на щось таке, знаєте, ідеальне, позитивне. Саме, власне, те, що ми, ну, скажімо так, справжня інформація навіть ми можемо назвати. Не просто інформація, тому що інформація різна буває. Але тут визначається, що це саме та інформація, як якесь ідеальне повідомлення, що або зменшує, або повністю виключає невизначеність у виборі з однієї з декількох можливих альтернатив. Тобто перед нами багато виборів. Який вибір правильний? І ось це тлумачення, що справжня інформація – це саме та інформація, яка вказує, який же із цих виборів, які можуть бути дуже багато, велика кількість, який з них є істинним або правильним. Звісно, проблема якраз в нашого людства і полягає в тому, що в реальному житті інформацією з таким ідеальним повідомленням Якраз їх такої інформації небагато. Такої інформації, яка наштовхує на правильний вибір, чи навіть дає чітке розуміння про єдину правильну альтернативу, такої інформації мало. Але дійсно вона є. І саме через заповненість інформаційного простору різними варіантами інформації, візьмемо в лапки, стосовно одного і того ж самого предмету, виникає передумова для виникнення інформаційної війни. Тобто, одне і те ж можуть тлумачити по-різному. Якщо одне і те ж можуть тлумачити по-різному, це якраз тло для виникнення інформаційної війни. Вам будуть тлумачити те ж саме абсолютно з різних точок зору і будуть тлумачити так, як вигідно тим, хто це тлумачено. Задачею людини, яка знаходиться під дією інформаційної атаки, є якраз знайти оте ідеальне повідомлення, розібратися, де є істина, згідно з вище вказаного визначення, та триматися саме цієї істинної інформації, відкидаючи всю іншу як фейкову. І давайте перейдемо, власне, ще до визначення, що таке інформаційна війна. І потім згодом ми перейдемо до певних важливих, цікавих біблійних текстів, які ми розглянемо саме під цим кутом. Що таке інформаційна війна? Інформаційна війна – це така війна, цілею якої є донесення інформації до кінцевого споживача з метою зміни його відношення до будь-яких речей, а головне – змушення його до певних дій, які він може звершити під впливом такого так званого інформування. Таке цілеспрямоване донесення інформації здійснюється суб'єктом інформування, тобто тим, хто веде інформаційну війну проти вас, який є таким прихованим модератором, який посилає певний вам посил, меседж, наратив з певною прагматичною, вигідною для нього метою. Отже, ось давайте на такому визначенні інформаційної війни зупинимось. Інформаційна війна – це не просто, знаєте, потоки інформації. Може комусь здатися, що будь-який обмін інформацією – це вже є інформаційна війна. Абсолютно ні. Ну, давайте такий приклад. Якщо мати, наприклад, забороняє дитині ходити по калюжам, буває таке. Чи є це інформаційною війною? Дитині може здатися, що це інформаційна війна. Мати має якийсь прихований смисл, який дитина не розуміє, чому це їй не можна ходити по калюжам, тому що по калюжам ходити ж дуже класно. Але це не є інформаційною війною. Чому? Тому що інформаційна війна – це війна, яка ведеться, по-перше, в інтересах замовника або безпосередньо замовника. Це перший момент. Ну, тут у мати може бути, до речі, інтереси. А друге, ну, які в неї інтереси? Щоб менше прати, наприклад, брудний одяг дитини. А друге, саме головне, не мало того, що в інтересах замовника ведеться інформаційна війна, головне, що вона ведеться проти інтересів суб'єкту, вибачаюсь, проти інтересів об'єкту, на який направлена ця інформаційна війна. Тобто вона проти людини, яка є під атакою цієї війни. Вона проти її інтересів. Тому саме в такому ключі потрібно розуміти війну інформаційну. Війна інформаційна дуже сильна, друзі. Вона, її можна порівнювати, особливо в останній час, уже дуже серйозно починають її порівнювати з війною фізичною. І кому, як нам, українцям, розуміти про реальність цих слів і цих висновків? Адже ми живемо в країні, в якій проходить фізична війна. Але ця фізична війна не могла б бути реальною, якби вона не була складовою більш широкомасштабної і серйознішої війни. І ця більш широкомасштабніша війна називається інформаційна війна. І інформаційна війна – це є саме ота рушійна сила так званої гібридної війни, коли задіюються різні механізми для боротьби з певними людьми. Наприклад, Росія бореться з Україною. Пряма війна фізична ведеться заради досягнення певної мети неприховано. Вона ведеться відкрито. І якщо, ну, говорити так, вона ведеться, скажімо так, дуже просто в одну дію. А от уже інформаційна війна, вона ведеться заради тих самих цілей. Для досягнення того ж самого результату, який буде проти нас. Але тут уже запускається певний механізм. Вона ведеться, по-перше, приховано, а з іншого запускається механізм психологічно-наслідкових зв'язків, оцей ланцюжок, коли б'ється по схильності людської психіки до сугестії, тобто психологічних процесів навіювання або піддавання зовнішньому впливу. Інформаційна війна, вона ведеться не в одну дію. Це так звана багатоходівка, да, многоходовка, висловлюючись діалектом північним української мови. Оця багатоходівка, вона запускає цілий процес. Тобто вона, інформаційна війна, так діє на людину, що людина думає, що вона сама чинить певні дії, але насправді вона лише виконує замовлення. Тобто інформаційна війна, вона більш підступніша, ніж звичайна війна. Мало того, що інформаційна війна є досить результативною, вона при цьому може бути непомітною, а саме головне, що фактично менш затратною. Тому зараз деякі країни вкладають кошти не для того, щоб ввести певні, не знаю, там танкові дивізії на певні території, а вони вкладають кошти в ферми ботів, вони вкладають кошти в тих, хто буде в інформаційному полі атакувати розум людей, і ці люди будуть підвержені або дії впливу панічного, або неправильної орієнтації в просторі. І буде досягатися мета не гірше, ніж були б виставлені танкові дивізії в певних точках. Отже, друзі, інформаційна війна почалася давно, і вона почалася дияволом, і ці механізми маніпулятивні були задіяні ще в Едемському саду. Метою сатани був неправильний вибір людини у бік непослуху Богу, у бік гріха. До цього непослуху людину потрібно було підштовхнути. Тобто людина, з одного боку, ніби сама мала зробити цей крок. Вона його зробила, насправді, сама під дією впливу диявола, але її все ж таки хтось підштовхував. І ось цей хтось, він просто почав інформаційну атаку проти Єви. Єва під дією цієї атаки, спричиненою інформуванням з боку диявола, здійснює свій вплив на Адама. Адам і Єва як гвинтики уже запущеного певного механізму багатоходовки, про яку ми говорили, спусковим гачком, до речі, якої була не відбита у той свій час перша інформатака. Вони вже в цьому механізмі своїми руками вчиняють саме те, на що було націлене це перше інформаційне навіювання. Вони збирають ці наслідки, зривають заборонений Богом плід, скуштовують його і вуаля. Змій ніби в стороні, а люди самі ніби згрішили. Так хто ж відповідає, хто ж винен? Змій, який спокусив через інформатаку Адама і Єву, чи Адам і Єва? Хто відповідає, модератор чи жертви? Ми бачимо у цій найпершій і найбільшій трагедії людства, програній інформаційній війні, закулісну руку оцього модератора та вдалого маніпулятора диявола. Але тим не менше, хоч ми і бачимо спільну вину усіх учасників цієї драми, включаючи і сатану, і Адама, і Єву, тим не менше Бог покладає вину за здійснений вчинок супроти його волі саме на Адама та Єву, а не суто на диявола. Хоч вони намагалися, до речі, цю вину перекинути на диявола, якщо ми будемо читати уважно третій розділ книги «Буття», то Єва почала переводити стрілки на змія, Адам на Єву, але Бог, тим не менше, спросив серйозно саме з людей. Бог відповідальність покладає в обранні певних хибних орієнтирів саме на не на інформаційного агресора, а на саму людину, на об'єкт, на який була направлена ця вербальна атака. Тобто це дуже важливий висновок. Звісно, диявол теж буде відповідати. Той, хто є ініціатором маніпуляції, теж буде судитися. Судитися буде і диявол, і той, хто брудну його справу продовжує виконувати до сьогодні. Всі ці люди теж будуть відповідати по повній. Але це вони вже це будуть відповідати, або за це нести відповідальність, по окремій статті, про яку ми сьогодні не говоримо. Ми будемо сьогодні говорити тільки про відповідальність людей і, власне, християн. Тобто Бог говорить, що винний не той, хто розповсюджує інформаційну атаку, накидує її на людину, не той, хто маніпулює інформацією, а відповідає і той, хто піддається такій маніпуляції. Це дуже серйозне попередження. Виходить, що ми з вами відповідальні перед Богом, якщо ми піддаємось на якусь певну інформаційну атаку, диявольську в духовному світі, ну і на будь-яку іншу атаку, яка відбувається у нас, навколо нас, в нашому житті. Отже, давайте, мабуть, звернемось все ж таки до першого тексту, який говорить про сутність першої в історії людства інформаційної війни. Ми вже, власне, згадували про ці аспекти саме з цього тексту. Давайте розглянемо з вами другий розділ книги «Буття», візьмемо два тексти. І третій розділ книги «Буття» з першого вірша по шостий. Отже, «Буття 2:16. І заповідав Господь Бог людині, сказавши, від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо в той день, коли ти з'їси від нього, смертю помреш». І далі продовження історії «Буття» 3 розділ, з першого вірша читаємо. «Змій був хитрішим за всіх звірів польових, яких створив Господь Бог. І сказав змій жінці, чи дійсно, сказав Бог, не їжте від не від якого дерева в раю. І сказала жінка змію, плоди з дерев ми можемо їсти, тільки плодів з дерева, яке посеред раю, сказав Бог, не їжте їх і не доторкайтесь до них, щоб вам не померти. І сказав змій жінці, ні, не вмрете. Але знає Бог, що того дня, коли ви з'їсте їх, розкриються очі ваші, і ви будете як боги, що знають добро і зло». І побачила жінка, що дерево добре для їжі, і що воно приємне для очей і жадане, тому що дає знання. І взяла плодів його і їла, і дала також чоловікому своєму, і він їв. Ось перша інформаційна атака. Ми будемо розглядати цей уривок. Ми розкладемо цей уривок на деталі. Ми подивимось, в чому полягало Боже попередження і Божий благословений інформаційний потік. Ми побачимо, яким чином диявол маніпулює інформацією, до яких він вдався прийомів, щоб обманути Єву і Адама. Ми розглянемо і ці прийоми, які вони, як вони діють у сучасному світі, адже під небом нема нічого нового, сказав Екклезіаст у 3 розділі. Ці прийоми використовуються і зараз, і в засобах масової інформації, і політиками, і журналістами, і будь-якими, і іншими якимись людьми, які хочуть ввести в оману. Ми будемо говорити про різні технології, які існують ще з часів Едемської спокуси, і до сих пір вони запускаються в людському соціумі. І ми також будемо говорити, а як, скажімо так, убезпечити себе, як протистояти цим інформаційним навіюванням і атакам. Але перед тим, як розглянути цей текст детально, розкласти його на певні складові, щоб зробити для себе глибокі практичні висновки, давайте ще трошки поміркуємо. Є відомий вислів Роберта Шеклі про інформаційну війну. І звучить цей вислів так. Найприкріше, що в інформаційній війні завжди програє той, хто каже правду. Бо він обмежений правдою, а брехун може нести все, що завгодно. Ви бачите, Роберт Шеклі, він висловлює песимістичний погляд щодо ведення інформаційної війни. Він говорить, що ті люди, які будуть стояти на правді, вони завжди будуть програвати в інформаційній війні. Наскільки правильний його висновок? І чи дійсно, виникає питання, чи дійсно правда може перемагати в інформаційній війні? Це цікаве питання, я думаю, що ми будемо пробувати з вами на це питання шукати відповіді. Раз атакуючий в інформаційній війні говорить, що заманеться, тобто неправду будь-яку, раз атакуючий не зв'язаний будь-якими правилами чи моральними категоріями, в такому разі нам, суб'єктам інформаційної атаки, щоб не пасти жертвами інформаційної війни, потрібно бути дуже обережними і досить підкованими у питаннях, що належить до інформсфери. Чи знаємо ми певні правила, як діяти в інформпросторі під час інформаційної війни? Це важливе питання. Ми маємо вміти відсікати всі маніпулятивні чи брехливі складові в чисельних інформаційних потоках, які є навколо нас. На чому базується вміння відсікати брудну інформацію? Вміння відсікати, виокремлювати інформаційний бруд в загальному інформаційному білому шумі, який навколо нас, людина може завдяки вільному володінню спеціальною зброєю. І ця спеціальна зброя називається меч. Меч слова. Давайте прочитаємо декілька уривків. Ефесянам 6 розділ 16 вірш написано так. «А понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі розпечені стріли лукавого». 17. «І шолом спасіння візьміть, і меч духовний, що є Слово Боже». А які функції цього меча, які функції цієї зброї? Євреям 4:12 написано так: «Бо Слово Боже живе і дієве, та гостріше від усякого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі й духу, суглобів і мізків, і судить помисли і наміри сердечні». Тобто, Слово Боже, наче меч, а то навіть скальпель, здатне розділяти душевне від духовного, правду від брехні, аж до того, що оцінює навіть помисли і наміри людські, приховані. На чому базується вміння користуватися оцією зброєю? На чому базується вміння відбивати стріли лукавого та відбивати інформатаки? Це вміння базується на двох китах. Перше, на знанні Божого Слова та на застосуванні його в процесі міркування та аналізу над тією чи іншою інформацією. Часто, крім знання тексту Святого Письма, важливо ще й оволодіти певними прийомами боротьби у інформаційному просторі. Це зараз дуже важлива думка. Про ці прийоми і методи та засоби ми будемо говорити в наших програмах. Вони давно відкриті, вони давно відомі, вони є на поверхні, вони у вільному доступі, але багато людей і навіть велика кількість християн не цікавляться цими засобами, цими відкриттями і не використовують їх. Більше того, багато християн міркують так, що просто достатньо знання біблійних текстів, і це вже автоматично робить тебе невразливим для диявола та інформатак. Тобто ти знаєш Біблію, і от ти нормально зможеш прожити у цьому пересиченому, бурхливому інформаційному віці. Але це не так. Це неправда. Справа в тому, що постійне носіння меча з собою. І навіть добре знання про його форму, про його влаштування, про його побудову не робить таку людину апріорі непереможеною у бою. Якщо бій зав'яжеться, така людина може програти. Тому що така людина має ще вивчити правила ведення війни. Недостатньо мати просто меча. Надо знати тактику бою, різні прийоми володіння тією зброєю, яка вже в тебе в руках, тобто цим мечем. Тобто, другими словами, в інформаційної війні є закони. Звісно, що всі закони, які існують у Всесвіті, їх створив Господь. І все, що люди відкривають, вони поступово з кожним роком, з кожним століттям відкривають все більше і більше того, що Бог уже давним-давно створив. І зараз багато за історію людства філософів, вчених логіків, математиків, кібернетиків, священників, журналістів, військових, до речі, повідкривали багато принципів ведення інформаційної війни. Колосальний ривок у цьому напрямку зроблений за останні століття, а власне не за останні навіть десятиліття. Сьогоднішній історичний період багато хто з аналітиків називає інформаційним періодом, або інформаційною епохою, або ерою інформаційної технології. Тому оці навички ведення інформаційної війни дуже зараз для нас важливі. Важливі для будь-якої людини і важливі для християнина. Отже, знання Біблії – це прекрасно, але треба вміти користуватися Біблією. Надо вміти розбиратися в інформаційних потоках. Надо мати навички критичного мислення. Надо знати якісь певні базисні хоча б елементи формальної логіки і таке інше. І всього цього ми будемо торкатися у наших розважаннях про цю важливу тему. Отже, давайте розглянемо першу атаку в глобальній інформаційній війні проти людства за допомогою герменевтики, тобто дослідження текста. Той текст, який ми прочитали, ми в ньому побачимо дуже цікаві прийоми, які диявол застосовує проти людства. І давайте розглянемо прийом перший. Перед тим, як розглядати ці прийоми, давайте, можливо, глянемо, чи є питання. Якщо є питання, я на них відповім, щоб, можливо, не починати дуже цікавий блок, тому що, можливо, ми його залишимо вже на наступну програму. Дуже цікавий блок, якому ми будемо розглядати всі ці підступні прийоми диявола. Євген пише нам, Давіденко, так, гаразд опасніє полуправда. Це правда, дійсно. І от Євген уже зразу, скажімо так, робить певний стрибок наперед. От диявол використовував, до речі, цей метод. Він використовував метод напівправди. Коли він у Едемському саду починає оцей перший діалог з людьми, то він не говорить їм суцільну брехню, абсолютно ні. Він використовує дуже цікаві прийоми, ми будемо їх розглядати. І один з них є це напівправда. Тобто він бере абсолютно правдивий контекст, він бере дійсно слова Бога на тему, про яку дійсно Бог говорив, але видає їх в іншому, під іншим соусом. Це називається напівправда. Угу. Окей, друзі. Давайте так. Давайте все ж таки, мабуть, якийсь перший невеличкий штришок зробимо, як вступ, і вже наступного разу спробуємо розбирати текст по частинкам. Я думаю, що буде дуже цікава подорож у нас. Отже, коли ми читали третій розділ, ми читали другий вірш. Написано так. «І сказав змій жінці, чи дійсно сказав Бог, не їжте ні від якого дерева в раю». Крок перший робить диявол в інформаційній війні. І цей крок називається так. Просто порушити питання. Нічого не стверджує, але породжує легкий сумнів. Тобто диявол тут просто запитав. Він же ж нічого ні на чому не наполягає. Він нічого не стверджує. Він просто задає питання. Диявол починає говорити близько до тексту та контексту. Коли ми читали другий розділ «Буття», 16-й вірш і 17-й, дійшло, шла мова про дерева в саду, про всі дерева, про ще одне дерево. Да, дійсно, шла мова про їжу, що їсти, що не їсти, і таке інше, там, про смерть. Про це все шла мова. І диявол бере цей контекст і просто на ньому будує питання. Чи дійсно Бог заборонив їсти від всякого дерева в раю? Він же ж нічого не стверджує, просто запитав. А що, запитати не можна? Що питання задати не можна? І ось тут в чому підступний метод в інформаційній війні. Метод перший ми будемо розглядати. Деякі, от диявол, це його почерк, говорять близько до тексту, але не абсолютно точно до тексту. Близько можуть говорити до істини, але не точно у відповідності до істини. Диявол же ж не прийшов з якимось, знаєте, абсурдним питанням. Він не задав, а чи правду Бог сказав, що, ну, наприклад, візьмемо, що Бог дав вам наказ знищити землю, чи підірвати землю. Ну, наприклад, я говорю. Ні, він такі питання не задає, тому що це була б розмова не про що. А довіру такий хід у Адама і Єви диявол би не викликав. Ні, він задає питання близько до тексту і контексту. Він не хоче викликати недовіру у Адама і Єви, він хоче викликати довіру. І тому через це питання він фактично входить в один і той же простір, в якому вже був Адам і Єва. Тільки в цьому простірі був Адам, Єва і Бог, а диявол через оце підступне питання в тому ж контексті вступає в цей же самий простір разом з ними. Більше того, наступний момент. Диявол робить, породжує легкий сумнів у словах Божих, а через те, що хотів показати, що можуть бути різні варіанти тлумачення тих самих фактів. Те, що сказав Бог там колись в Едемському саду до цього, то певний факт. Але цей факт можна тлумачити по-різному. Як ви його тлумачите, задає питання диявол. Я його тлумачу через це питання так, що я розумію, що Бог заборонив їсти від всякого плода. Він не прямо говорить це тлумачення, але він інтерпретує факт через питання. Є інтерпретація через питання. Інтерпретація через питання – це дуже легка форма навіювання. І її використовує диявол. Наступний підступний прийом диявола можна назвати так. Неважливий факт. Важлива інтерпретація факту. Його використовують завжди і постійно у різних інформаційних війнах. Його використовували нацистські Германії, його використовують у путінській Росії, його використовують у будь-якій країні світу і в Україні теж. Всюди. Неважливий факт. Важливе інтерпретування. І ось диявол бере факт і починає інтерпретувати, але по-хитрому, у вигляді питання. Інтерпретація у вигляді питання – це така, знаєте, східно-північним діалектом української мови безобідна інтерпретація. Да? У вигляді питання. Я просто спросив. І більше того, третій момент, який я скажу сьогодні вже останній, через таке питання зі старту змій уже показує Бога ніби в поганому світлі. Тобто він каже, невже Бог міг забороняти людям їсти плоди? Ай-яй-яй, як це так? Невже Бог? Чи правда, що Бог заборонив? Він просто запитує, але вже конотація, а вже відтінок, а вже тло, на якому хоче Бог, диявол представити Бога, воно негативне. Невже такий Бог, що міг заборонити? Звісно, Єва спочатку відкидає, але, знаєте, вже осадок залишився. Що це за прийом? Це дуже часто використовуємий прийом. Він дуже розповсюджений. От уявіть собі, що це за прийом? Прийом зараз в сучасному світі використовується. От просто питання хтось задав. А я просто питання задам. Просто питання. Але в негативній конотації щодо того, про кого йде мова. Наприклад, а чому в тебе дочка легкої поведінки? Чи не соромно тобі за таке? Просто запитує якась людина. Звісно, не добра людина. Опонент потім намагається всім пояснити, що це прикре непорозуміння, неточність. У нього не донька, а син. Та ще й дуже моральний хлопець, наприклад. Але кому вже це цікаво? Людям цікавіше було почути оце негативне питання. Люди не хочуть слухати виправдовування. Люди люблять вірити в сенсацію. А в пояснення того, що ніякої сенсації нема, ніхто вірити не хоче і не любить. Тому що це не цікава віра, а віра в сенсацію цікава. Коли людина починає задавати питання, яке відірване від реальності, або протилежно до реальності, те, що Бог заборонив їсти від будь-якого плода, це заява або питання, яке має сенс протилежний з тим, що Бог сказав. Тому, друзі, ось цей варіант зараз дуже часто використовується. Просто запитав, але в запитанні інтерпретував факти в свій бік. Друзі, ну, ми лише почали, це такий, знаєте, затравочка, почали розглядати цей текст. Наступного разу ми будемо більш детально розглядати далі, крок за кроком. Повірте мені, тут дуже багато маніпулятивних кроків, які ми бачимо в сучасному світі також. Давайте будемо рухатись далі. Тож, долучайтеся, слідкуйте за моїми ефірами, за анонсами до нових зустрічей. Хай Бог благословить Україну. Всім хай щастить.
Щоб відрізнити оригінал від підробки, потрібно добре дослідити та знати сам оригінал. Живий манускрипт. Досліджуємо оригінал разом. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.